Radio Beograd 2.
Gutenbergov odgovor.
Dobar dan i sa naše strane. Slušate Gutenbergov odgovor Radio Beograda 2, koji je posvećen domaćoj ili srpskoj književnosti i u današnjem izdanju za 18. oktobar ugostit ćemo predstavnike novosadske književne scene, starije i srednje generacije. Dakle, naš prvi sagovornik je Vladimir Kupicel, pesnik i eseista, a razgovaramo povodom njegove nove knjige, može se reći, Umetnost i propast, transkulturalna naklapanja, koje je prošle godine objavila izdavačka kuća Noizac iz Novog Sada. Sa Vladimirom Kupicelom smo razgovarali juče u našoj redakciji dok je bio u Beogradu, a drugi naš sagovornik je Bojan Jelić, koji je zapravo u književnosti poznatiji kao Patrik Kovalski. To je književni pseudonim koji on koristi i potpisuje svoje knjige. Razgovaramo o njegovoj proznoj knjizi priča, Treća polovina Minotaura, koju je Asocijacija Kultura Nova iz Novog Sada objavila 2017. godine. Dakle, najprej razgovaramo sa Vladimirom Kupiclom, a potom i sa Patrikom Kovalskim.
Ta knjiga sadrži tekstove koje povezuje jedna vrsta pragmatičke usmerenosti, jer su oni pisani različitim povodima u različito vreme prethodnih 15 godina, ali su ili objavljeni kao dodatak dnevnih novina, kao što je knjiga u Blicu, ili za neke književne časopise, kao što je Art 032 ili Think Tank iz Leskovca, a drugi tip tekstova su pogovori ili predgovori koji ste pisali za određene knjige, odnosno vaše izlaganja na nekim naučnim skupovima i konferencijama, kao što je recimo regionalna konferencija Srpskog PEN centra. Ipak te tekstove ste složili u knjigu ne hronološki, nego tipološki u tri dela, dakle politika, umetnost i kritika. Šta je za vas kao autora zajedničko ovim tekstovima, odnosno zašto ovo trojedinstvo?
Pa očigledno se te tri stvari nekako prepliću, a često i svode nažalost na jedno. Jeli? Ja kad gledam ovu knjigu, ja gledam pre svega kao trijumf ličnog profesionalizma. Znači, ja ne krijem da sam profesionalac u pisanju od kako sam postao pisac negde oko svoje 20. godine i posle nikad zapravo nisam ni prestajao. To su zaista tekstovi koji su po narudžbini, ali ne treba mi da se stidimo, i mislim da oni na jedan dobar način, bar kad sam ja u pitanju, potvrđuju da ona stara floskula, ona mislim dakle postojim, ali bi se danas moglo i pojednostaviti, znači pošto postojimo, neko ima i zadužen da misli i da to što misli znači se ne libi da i kaže, odnosno da napiše. Znači, u ovoj knjizi ima tema koje su meni sasvim bliske i tema koje su meni sasvim strane, a ono što bi bila neka ta nit vodilja, ali ja to često volim da istaknem i to često previđamo, znači nema knjige bez autora, nema umetnosti bez umetnika, i znači to je neka nit vodilja, znači da budemo to što jesmo, da o svakoj temi, bilo da je naša ili nam je data ili nametnuta, imamo šta da kažemo i da pritom mislimo da je važno nešto reći. Da je nekad važno biti bezobrazan, nekad neprijatan, nekad posebno prijatan, zavisno od okolnosti i onoga o čemu se radi i šta treba da se istakne.
Vaši tekstovi u ovoj knjizi, bez obzira gde su objavljeni, odnosno za koga su pisani, a pisani su i za takozvanu širu publiku i za takozvanu stručniju publiku, nisu u prvom redu ni informativni, ni analitički, iako naravno ima jednog i drugog, nego su jedan osoben melanž u kome preovladava ili je dosta zastupljen jedan ludičko-teorijski, parateorijski pristup. Zanimljivo mi je i to, često se u tim tekstovima igrate citatima knjiga koje tumačite, ali ne težite tome da iscrpete neko značenje teksta svojom interpretacijom. Opet, s treće strane, zbog igrivosti koja je prisutna u tekstu, autoironije, duhovitosti, aluzivnosti, s druge strane, te tehnike korišćenja označitelja, gusto korišćenja označitelja i ponekad dugih rečenica, pitanje je koliko bar ti segmenti teksta su komunikativni. Kako vi vidite svoj tip, da tako kažem, analitičko-ludičkog diskursa, i da li biste se složili da ste težili tome i da sebe zabavite i čitaoca?
Ja ću mi iskreno reći, ja kad pišem, ja se osjećam kao neki građanski misionar. Šta to znači danas? Znači, to znači da mi živimo u jednom obrnutom svetu, gde ono što je književnost, što je autorski rad, što je, da kažem, neki umetnički doprinos, da je na dnu lestvice vrednosti država Brnoša se rešila da podržava ono što je servis. Ona ne podržava pisce, nego izdavače. Jeli? Izdavači kao takvi, kad već dobiju pare od države, da bi se poigravali sa autorima, onda oni će izbirati one koji su već dovoljno komercijalni da se to njima još jednom isplati. Ja sam, znači, neka vrsta misionara koji treba da dokaže da tamo gde gubimo čitanost, jer izdavači objavljuju makar šta, većinom, postoji ipak neki ljudi koji su autori i koji će pokušati sve da urade da ostaviću granicama svoje teme i osnovu svog dostojanstva, ne budu ni dosadni, ni samo zabavni na nivou današnje zabavne ove petparačke literature, jeli, savremenog sveta spektakla, nego će, kažu, u okviru svoga jezika pokušava da bude autentični i da zapravo pruže čitaocu ono što mu uvek treba, to je znači doživljaj. Pritom, ja sam kritičar profesionalni, nekih 50 godina, prešao sam 70-u, znači davno sam shvatio da te, znači kad ti nešto pišeš, ne treba da potrošiš celo delo autora u kome pišeš, on je autor, ti si neko ko će zapaziti jedan aspekt rada ili nekog fenomena i tome posvetiti odličnu analitičku aparaturu koju izabereš na svoj način. A ne treba ti da se trudiš da budeš veći umetnik od samog umetnika. Ovi eseji, znači, služe svojim temama, služe svojim čitaocima i služe, naravno, pomalo meni da pokažem da autor još može da bude živ i da čak nekad nosi moje ime.
Dok sam čitao vaše tekstove u ovoj knjizi, pitao sam se može li se govoriti o nekom senzibilitetskom ili estetičkom backgroundu njihovom. S jedne strane, može se uspostaviti dodirna tačka između tekstova ovog tipa vaše poezije, dakle vašeg, kako se kaže, poetsko stvaralaštvo u smislu vezanosti ili izvora onoga što vi i ozbiljno i autoironično označavate kao avangarda, neoavangarda, transavangarda, postmodernizam. Zanimljiva mi je upotreba, recimo, tih izraza kao što je trans ili kao što je tehno. Pritom, rekli ste da ste profesionalni kritičar i to ne samo u oblasti književnosti, nego i pozorišne umetnosti i posebno vizualnih i konceptualnih umetnosti ili konceptualne umetnosti, koje očigledno imaju udela i u terminima koje koristite. Zašto su vam važni trans i zašto vam je važno tehno i kako vidite tu senzibilitetsku, ne matricu, nego pozadinu doživljaja umetnosti?
Zapravo se radi o izbjeganju termina koji je u sredini i to je naš nesretni post, jeli? Koji nas je doista doveo, znači postmoderna, kako je kod nas protumačena i dovela do nekog posta u nekom našem pravoslavnom smislu, razmišljanje o svetu kao nečemu što se razvija. Postmoderna je kod nas predstavljena otprilike kao neki kraj umetnosti, koja, znači, umetnost se spremila da izumre u nekoj svojoj igri, u nekom svom samozadovoljstvu i onda to i ovi postmoderni analitičari, autori i ovi koji su im sasvim suprotstavljeni, to je jedina tačka oko koje se oni slažu, pošto je to meni mrsko. Ja ne volim ništa što je zatvoreno, ništa što je definitivno, što je kao neki kraj, pa još treba i da plačemo eventualno. Ja mislim da mi u stvari se nalazimo u jednom trans vremenu, nekog prelaza, jeli, i takođe poštujem svaku misao o tome da svet ne treba da bude ni konačan, ni dosadan. Ovaj izraz trans nas vodi s jedne strane ka nekom prelazu, ka tome da ćemo mi, recimo, bivajući u kontaktu sa tekstom, pre svega, bez obzira da li je ona umetnost, kritika ili ne znam šta, zaista imati neko zadovoljstvo, nalaziti u nekom posebnom stanju, ako bi to stanje dosiglo čitalački trans, to bi bilo idealno. Tehno, znači to naravno najobičnija floskula. E sad postaje pitanje o čemu se radi. Da li se radi o nekoj vrsti tehnoeskapizma, da li je to neka tehnofilija, da li je u pitanju neka tehnofobija, ali mi se prema tome danas kao biće određujemo. Ja sam pravio nekoliko zbornika teorijskih tekstova i raznih analitičkih tekstova i što se tiče ove tehnofilske strane u slavu tehnologije i protiv tehnologije i tehnoestetika, ali to je nešto što mi ne možemo da izbegnemo. Ja volim da citiram onog starog Čiku Ričarda Dajsona koji kaže ovako u igri života, jer mi svi živimo, tri su igrača za stolom. To su kao priroda, čovek i mašine. I on kaže, ja sam kao čovek odlučno na strani prirode, ali se plašim da je priroda na strani mašina. Zašto? Zbog naše ljudske prirode koje postaje, što bi rekli, suviše, znači usmerena u tom čistom tehnosmeru, gde, na primjer, mi polako dolazimo, ne u onom smislu postaćemo robot ili će nas roboti pojesti, ali mi objektivno od naših mobilnih telefona pa do ostalog postajemo funkcija nekog objekta koji treba da opslužuje neki para subjekat, jeli, ove naše digitalne platforme, jer kad ih upalimo, ako se mi njima stalno ne bavimo, one neće raditi. Zapravo mi služimo njima, ne one nama, i mi tu ulazimo u jedan domen paradoksa koji ja u nekom od nekim ovih tekstova samo dotičem. Međutim, postalo je razlikovno, obavezno da kažemo kad nečem govorimo, da li govorimo u nekom tehno svetu, da li govorimo u nekom realnom svetu, da li smo virtualno zasnovani, da li smo stvarni, čemu težimo. Da bi pokazao čemu težiš, danas prema tome moraš odrediti i mora se znati s koje perspektive govoriš. Da li samo humane ili si malo sklon i razumenju tog posthumanog sveta koji je već delimično oko nas i kako će mi naše male radnje, pa makar nam bile književne, umetničke, tu da se uklopimo, a da sačuvamo naše vitalne funkcije. Ako to ne radim, izgubit ćemo vitalne funkcije i književnost će postati ono što naši najveći izdavači danas objavljuju s najvećom radošću, znači ona literatura za aerodrome, čekaonice i slično, autobuse, koje naši mlađi prijatelji i naše deca proždiru svakodnevno sa ogromnom ljubavlju i onda poste knjige bacaju ili ne znaju šta će s njima.
Čuli ste prvi deo razgovora sa Vladimirom Kopiclom, autorom knjige Umetnost i propast.
Spirit now. Uzmite mi slavu iz sveca sa zida, vatru sa ognjišta, ogledalo stida, i kuma, i druga, i prkos od stene, ali nemojte duvan, rakiju i žene. I Joyce-a, i Brahmsa, i Freuda, i Kanta, i Jesenjina, nežnog prevaranta. Uzmite i krevet i tešku reumu, i korake moje od uvek na drumu, i ruke, i uši, i celoga mene. Ali nemojte duvan, rakiju i žene.
Poezija uživo. Ljubivoje Ršumović, pesme za odrasle. Zadužbina Ilije Milosavljevića Kolarca, subota 19. oktobar u 19 časova. Direktan prenos samo na Radio Beogradu 2. Ulaznice možete preuzeti na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Slušajte i dalje Radio Beograd 2, emisiju Gutenbergov odgovor koja je posvećena domaćoj književnosti, a naš prvi sagovornik danas u emisiji je Vladimir Kopicl, novosadski pesnik, eseista, povod za razgovor i njegova knjiga Umetnost i propast, transkulturalna naklapanja.
Kad smo kod procene literature i umetnosti, tu je, kao što smo rekli, jedno poglavlje u vašoj knjizi koje se zove Kritika, ali izdvojio bih prvo jedan tekst koji je u prvom poglavlju pod nazivom Politika, tekst se zove Tuga torte za plamenom sveće, u kome ste izveli jednu, ja bih rekao, satiričnu tipologiju savremenih književnih kritičara i kritičarki kod nas, izvevši kao u antičko doba karakterološke tri tipa, jedan je pacer, drugi je grobar, treći je položajnik, kako ste ih nazvali. Prvog odlikuje i neiskustvo i nekompetentnost, drugog isključiva težnja ka negativnom kritikom, ali koja se ne bi primenjivala ka njegovim prijateljima i saradnicima, i treći tip položajnika je neko ko jeste kompetentan, ali koji je uskraćen da to pokaže, odnosno podeli sa drugima. Kako ste izvukli ova tri tipa i koliko su ona relevantna, a čini se da i sami polazite od toga da kritika nije relevantna, može li se promeniti da bude?
Ne, kritika je apsolutno relevantna. Ja sam ova tri tipa, to je samo početak analize, jeli, pošto neku konferenciju, pa jeste bilo malo i šaljivo na kraju, posle oni mudri opaske pre, malo da se i našalimo, ali mislim, slušalci možda manje znaju, ja sam pravio jedno 40 godina kao urednik izdanja u kulturi od naših najuglednijih časopisa, nekad najuglednijih, kao što je bio nekad Letopis Matice Srpske, onda razni drugi časopisi, novine, kulturni dodaci, razne izdavačke kuće, ne znam šta sve nisam uređivao, isto profesionalno. I to je znači moje uredničko iskustvo. Urednik se i nekad, ne samo danas, danas on nema ni priliku, jer nema ni kritike u medijima na pravi način, da smo bili svesni da se srećemo recimo s tipom kritičara koji zapravo nemaju šta da kažu, ali žele, jeli, toliko su uporni da se nekada ukaže potreba, prazan prostor na stranici i ti nje puštaš. Drugo, kažeš, ajde nek cveta stotinu cvetova, jeli, da vidimo šta je taj pluralizam i tako. Ovo drugo, to je ona vrsta iz mog iskustva kritičara koji se pojave kao sjajni mladi momci, koji se kuju levo i desno, sem ponekog od najboljih prijatelja, jeli. Međutim, kod nas se to jako teško prima, pogotovo u profesionalnom smislu, i većinom se opredeli kasnije za akademsku karijeru i završe kao oni polutužni istoričari naše književnosti, koji se iskazuju kao jako dobri analitičari na delima trećerazrednih autora iz naše prošlosti. Ovi posljednji, kako smo rekli, položajnice. Pa ja sam recimo bio jedan od tih koji su uvek najviše trudio, jeli, da govori, da piše, šta je znam, ima i boljih od mene, naravno, koji su tome i više posvetili. E sad tu isto postoji jedna opasnost. Znači, ne radi samo o tome da oni više ljudi nemaju gde da pišu, nego se izgubila i neka vrsta želje, motivacije, jeli, i drugo, što i to i se druge strane i dobro, jer tu preti užasna opasnost da to postaju one dosadne stare čikice, kao što nekad bio neki Bogdan Popović, jel ili tako neko, ko će sebe shvatiti toliko ozbiljno da misli da su njegovi kriterijima, ako ne večni, ono bar polovečni, i maltretiraće pola i pisaca i čitalačke publike s tim svojim kriterijima, koji takođe počnu da opadaju u ovoj našoj situaciji, kad se ukaže potreba za nekim vanrednim honorarom u nekoj izdavačkoj kući kao recenzent ili nešto slično. To su opasnosti koje prete našem ovom cehu, u ovom ambijentu koji je totalno nakaradan, u kom se mi danas nalazimo, u tom našem neomedijskom svetu, transmedijskom svetu, koji je nekad krenuo pa se malo ruši, a jako teško se diže, onda mislim da je takve stvari, ako ćeš da govoriš, moraš govoriti malo drastičan način da bi to neko uopšte zapazio i rekao, pa vidi stvarno, gde je kritika? I tu je znači šta je ostalo? Od svega toga najčešće je ostalo ono najgore. Bilo bi mi drago kad bi većina kolega znači znala da iščita vreme u kom se nalazi, da iščita prostor u kom se nalazi i da sebe učita u to na takav način da ono svoje lepo ime znači ne dovodi u pitanje.
U jednom drugom tekstu koji ste napisali o Tarasu Karmenaoru, zapravo ste pisali posredno i o transformaciji konteksta u kojem nastaje književna kritika, pa bih ja naveo tu rečenicu. Naravno, povodom Tarasa Kermaunera i njegovih knjiga pisao sam i drugačije, moderno i postmoderno, u jednom drugačijem svetu, pre skoro tri decenije, u uobičajenom maniru tadašnje jugoslovenske časopisne kritike, kada su knjige bile čvrsti predmeti, a kritika još disciplina gutenbergovski opipljivog sadržaja i domišlja tokabaste forme, od koje se opipljivo dalo i živeti. Ovo, da li živete to, razumemo šta znači, kada danas nema honorara, ali šta ovo sa čvrstim predmetima i sa ovim gutenbergovskim karakterom nekadašnje kritike, šta se to zapravo promenilo?
To svi znamo, znači stalno ponavljamo, promenio se zapravo status kritike kao što se promenio fiktivno u nekom društveno-političkom smislu status književnosti kod nas. Znači, nekad su pisci bili značajna velika, ne samo pera, nego figure koje su i na planu društvenog života mnogo više značile nego danas, sem par izuzetaka koje su tu opet većinom po nekim pobočnim zaslugama, a ne čisto literarnim. Sem opet jako velikih izuzetaka. Danas toga nema. Ja se sećam da sam ja kao relativno mlad čovek, a ne već tako mlad kritičar, već nekim iskustvom. Znači, mi smo uvek tačno znali. Svako imao svoj prostor na stranici nekog medija ozbiljnog ili nekoliko medija, od novina preko televizije do radija u raznim formama, i to je bio naš posao. Znači, posao ti je bio da čitaš ozbiljno, da se obrazuješ ozbiljno, da gledaš, da uzimaš najbolje knjige o kojima ćeš imati šta i da napišeš, jel? I onda su te knjige imali tu čvrstinu, težinu, to su bile knjige ozbiljnih autora, kao što je bio sam gospodin Kermauner, o čim se ja knjigama kritike, ali nekad davno još pisao, zato su me ovdje zvali. Ili će biti, na primjer, nešto drugo što je po vrednosti se pretpostavljalo. Mi smo danas u jednoj situaciji da sam nekoliko emisije koje gledamo na televiziji, nekoliko emisije koje ćemo slušati na radiju, u štampanim medijima kritike skoro više i da nema. Znači da plutam u nekom prostoru pokušavajući eventualno, ako smo u nekom časopisu nešto besplatno objavili, možda će nam poslati primerak, pa će vidjeti šta mladi kritičari tamo pišu ili ovo stari više ne stignu, bavi se drugim poslima da bi preživeli kao penzioneri, jel tako? Promenio se format, promenio se sistem vrednosti, promenila se stvarnost, a u ovim našim novim formama, plutajući virtualnim, u tom našem postmodernom mrmorenju raznih glasova i raznih vrednosti, još se nije iskristalisao neki novi stav. Nema više cehovskih stavova, kao što nema više ozbiljnog glasa pisaca. Mi imamo nekoliko tih književnih udruženja, pravili smo novo kad starim nismo bili zadovoljni. Mi nemamo ozbiljni, znači, tih udruženja, pošto su njihovi glasovi smanjeni, i čim su razbijeni na ti razni nekoliko sektora, slabije su čujni. Znači, mi se ne osjećamo više ni sami kao neka ozbiljna snaga. E, to su izazovi današnjice. Mi u takvom ambijentu živimo i ako ne postanemo, bar do neki način, u komunikaciji s tim ambijentom, makar na taj način da ga malo pokušam da ga razkrinkamo, da se poigramo, nećemo uraditi ništa. Zato ja ovako pišem, neko ko je bio profi kritičar i sa isto godinama, decenijama, i sigurno ne treba od tog da odustane, pogotovo bar da ne bi svoje mesto ustupio gore.
Apropo estonske organizacije, možda je vreme da se pisci organizuju kao taksisti. I gospodine Kupicel, još jedno pitanje, postavio bih vam u vezi sa upravo tekstovima koji su nastali kao pogovori i predgovori, odnosno koji su neka vrsta književno-kritičkih i istorijskih analiza i anamneza. Neki od autora o kojima ste pisali, kojima ste se bavili, su nekako očekivani i logični s obzirom na senzibilitet koji zastupate u svojim pesničkim tekstovima i kritikama, a neki su me možda iznenadili, baš da proverim taj svoj utisak sa vama. Pisanje o Kermauneru je logično, o Raši Livadi takođe, o recimo Slobodanu Tišmi i kao prozaisti i kao pesniku takođe, ali tu su recimo tekstovi o Slobodanu Zubanoviću i Vasi Pavkoviću i to vrlo pohvalni, čiji ste rad pratili zapravo od samih početaka. Naravno tu je i Nina Živančević, ne znam da sam nekog zaboravio i za mene otkriće, nakon vašeg teksta bih rado uzeo da pročitam poeziju Ota Fenjvešija. U čemu zapravo svedoči ovaj izbor, da li to izbor po srodnosti ili je iza toga stoji neki drugi motiv?
Zapravo jeste izbor po srodnosti. Ja, na primjer, čitam poeziju vrlo dobro, s radošću, čitam prozu također, čitam sve ove forme o kojima sam pisao. Pa govorimo o ovo dvojice, ove što se slažemo, nećemo ni govoriti. Jeli, dvojica gde se nas dvojica možda ne slažemo, kažete zašto, Vasa Pavković i Slobodan Zubanović. Znači ovako, Vasa Pavković, ja to Vasi isto kažem uvek. Vasa je po meni značajniji Pavković u srpskoj literaturi kao pesnik, nego što je po meni tako veliki prozaista ili kao, ne znam, vrlo dobar kritičar, sad mislim da više tako reći ni ne piše. Ili piše, ali ne znam gde. Teško je to danas i dijagnosticirati. Znači, Vasa je po meni uvijek bio dobar pesnik. Ja sam napravio izbor iz njegove poezije. Znači, ono kako, šta se meni sviđalo. Jeli, znači, nisam ja pisao svim njegovim knjigama i o svemu što je Vasa u životu stvorio i to je naravno sve negde do 2000. i početak 2000. godina. Tu smo negde stali. Ja zato što sam tamo napisao, stvarno tako mislim, da je izvrtan jedan pesnik koji se pojavio sa razlikom od onog tadašnjeg verističkog, neoverističkog beogradskog kruga, koji je dao jedan glas dosta oštar po pitanju, ajde da se kaže, nekih socijalnih elemenata, pa i političkih, u našu tadašnju poeziju, i da je tu vrstu neke oštrine uspevao da zadrži kroz deceniju ili dve, pošto čovjek posvetio drugim stvarima. Zubanović je jedan od, to svi kažu, neoliričara, jeli, neki maher da u ovoj poznatoj formi sa elementima virtuezne versifikacije i slično govori o savremenom urbanom svetu. To je, znači, jedan od specifikuma takozvane beogradske poezije 70. i 80. godina. Ja, naravno, tom krugu ne pripadam, ali mi je Zubanović uvijek odskakao, kao i Duško Novaković od onog ostalog, njih dvojicu smatram jako dobrim, relevantnim pesnicima i tako, kao i naše drugarice pesnikinje iz te generacije. I isto tako, znači, Slobodan je napisao jednu hibridnu knjigu, to je znači knjiga koja je neki zapis i putopis i poezija, ali ima jedno i tematsko tu zrno zajedničko, ima tog stilističkog, nekog stilskog šarma, znači nekoga ko je, znači, kao neka vrsta urbofila i koristi taj specifični i žargon ulice, ali u nekom versifikacionom kodu koji je nama danas malo stran. Pa stran je i meni, znate, ali i radi. Znači, deluje. Po meni je Zubanović jedan od naših najozbiljnijih pesnika u posljednjih 30 godina. I vidite kako on to uporno, kao tera, to svoje, ja bih poludeo kad bih morao tako da pišem, tako reći, stalno iste vrednosti pa da menjam nešto u okviru matrice, ali sa njemu, na primjer, po onom što je tamo pokazao kao rezultat, neću baš reći da se divim, da se ne uobrazi, ali sam voljen da to pohvalim kao kritičar.
Gospodine Kupicel, puno hvala na vam razgovoru.
Hvala vama.
Čuli ste razgovor sa Vladimirom Kupiclom povodom njegove knjige Umetnost i propast, transkulturalna naklapanja.
Eko. Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Van teritorije Srbije. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis, za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Dejan Cukić i Spori ritam, dugo očekivani novi album.
Pamet u glavu stariju za...
Ulica bez brojeva.
Novim letom letim tebi.
Sa 10 novih pesama za večnost.
Godine sve ulicom bez brojeva.
Dejan Cukić i Spori ritam. PGB RTS.
Moje je.
Eko.
I danas u emisiji Gutenbergov odgovor, Radio Beograde 2, koja je posvećena domaćoj ili srpskoj književnosti. Imam to zadovoljstvo da u studiju pozdravim svog današnjeg sagovornika, Patrika Kovalskog, odnosno Bojana Jelića, koji je autor prozne knjige Treća polovina Minotaura, koju je Asocijacija kulturno iz Novog Sada objavila 2017. godine. Pa, Bojana ili Patriče, zdravo, dobro dan, dobrodošao.
Hvala na pozivu.
Pošto prvi put razgovaramo, mislim da imam pravo da ti postavim to pitanje koje će možda zaintrigirati one koji znaju, koji su čitali tvoje knjige ili koji sad prvi put čuju za tebe. Otkud ovaj književni pseudonim, Patrik Kovalski, otkud potreba za njim i zašto baš taj?
Nema neke posebne potrebe, ali to je više neka srednjoškolska šala, ajde recimo, tako koja se primila. U principu, moje ime je prilično dosadno. Dvosložne lične imenice sa onim ić na kraju, Bojan Jelić, stvarno, ko bi pamtio Bojana Jelića, ovako kad kažeš Kovalski, te ljudi zapamte. Naravno, u to vreme kad sam smislio taj pseudonim, nisam ni mislio da ću ikada nešto da objavim, ni da će to stojati na nekoj knjizi pogotovo, ali primilo se i nije loše. U stvari, na neki način daje neku vrstu slobode, zato što razdvajaš građansku od umetničke ličnosti, i s te strane nije loše. A prosto zanimljivo zvuči, nema neko posebno značenje, Patrik. U to vreme irska kultura i tako nešto zvučilo dobro. Kovalski, neki lik iz nekog romana, čijeg sam autora i zaboravio, zapravo neki mnogo smešan nemački narednik. A kad sam smislio taj pseudonim, meni bar zvučalo Patrik Kovalski kao nešto što može da bude bilo čije srednjoevropsko ime i prezime.
Poljsko, irski, američki. Mada kada bih najavio samo Patrik Kovalski, mnogi bi mislili kakve sad veze ima ovaj autor sa domaćom književnošću, a zapravo ima. Treća polovina Minotaura je tvoja druga knjiga priča, ako se složimo da je reč o knjizi priča, rekao bih da je njena arhitektura malo složenija od proste zbirke, zato što sadrži i duže i kraće tekstove, pa bih se odmah fokusirao na efekat ovih tvojih proznih tekstova ili priča. Dakle, on je na jedan način začudan, zauman, parodičan, možemo reći tradicionalnom smislu i fantastičan, mestimično, jasno, intertekstualan, pa i polimedijalan, jer ima i crteže i tekstova, ako govorimo o tome kako ove priče mogu sve da deluju na čitaoce. Kako bi ti odredio profil svojih priča koje su zastupljene, odnosno teksta u ovoj knjizi?
Pa nisam baš siguran da bih mogao, i nezahvalno da autor priča o tome. Recimo da sve ovo što si rekao u principu jeste tačno ako se gleda sa strane, ali u vreme kad su ove priče nastajale, kada sam ih pisao, u suštini sam pokušao da napišem klasične priče, to jest da to što pišem pobegne od postmoderne u onom, već nažalost tradicionalnom smislu. Drugim rečima, te priče uglavnom imaju u najklasičnijem smislu fabulu, to su priče. One možda povremeno jesu malo zaumne postmodernimu, naravno moram da dugujem i to mešanje fantastike i stvarnosti, ali bukvalno sam pokušao da pišem priče koje imaju likove, radnju, da ne budu prosto konstrukti niti intelektualni, niti multikulturalni ili bilo šta, ti crteži, ja to kažem, da kažemo da nije neka posebna intencija, već crtanje i pisanje za mene su nekako bili isto, praktično paralelno sa pisanjem, ja i crtam, i to je nekako se uklapa pomalo i poetski, ili poetički stvari bolje rečeno. Pišem onako kako se meni čini da je zabavno, dok ja stvaram i valjda nekoj potencijalnoj publici, šta znam.
Ja bih sad naveo jednu kraću, Konačno shvaćen, se zove proza. Jedan čovjek izražavao se u metaforama. Svi su ga bukvalno shvatali. Zbog toga poče govoriti bukvalno. Svi su sada u njegovim rečima tražili metafore. Čovjek prestade da priča. Počeše da ga smatraju budalom. Na kraju je umro. Svi ga smatraše pokojnim. Konačno je bio shvaćen. Dakle, ova ilustracija je jednog paradoksa i sve ove celine se sastoje od obrta, metaforičnog bukvalnog shvatanja, komunikacije, razumevanja ljudskog bića i slično. Koliko si dok si pisao ove priče, odnosno tekstove, težio takvim obrtima, odnosno jednom efektu, jednom posebnom efektu komike, da tako kažem?
Pa recimo da volim književnost u kojoj postoje komički efekti, naravno ona samim tim ne znam. Ne mora biti manje ozbiljna od one koja je smrtno ozbiljna, naprotiv, koja je čitao Hrabala ili Rablea, naravno znam o čemu pričam. Ono što mi prvo palo na pamet, taj ironički ili humoristički otklon od smrtne ozbiljnosti ne znači da se ozbiljnost ukida sama kao tako, već biva zapravo samo upakovana na neki za mene primamljivi način. Nemam neku ambiciju da budem humoristički pisac, valjda nisam dovoljno duhovit za to, ali postoji još jedna stvar u modernom svetu, naravno, u kome živimo. Ironija, nažalost, biva maltene jedini odgovor na stvarnost u kojoj živimo i onda te stvari prirodno isplivavaju iz tekstova, iz stvaralačkog procesa. Konkretno ova priča na kraju krajeva, kao što si rekao, jeste na neki način paradoks, ali s druge strane, tako obično i biva. Pa i kad si pisac, obično u tvojim rečima iza kojih zapravo ne stoji ništa osim nekog apstraktnog poriva da ih kažeš, ljudi traže neka značenja, onda kada tamo gde si baš hteo da istakneš neko značenje, ljudi će vidjeti nešto sasvim drugo i onda to tako biva.
Tvoja knjiga Treća polovina Minotaura je podeljena u tri dela, te delo si ti nazvao epizodijama. Prvi deo se zove Zakuska kod Bordžije, u fokusu je san kao jedan dominantan onirički motiv kao i tema trovanja. Onda u drugom delu on se zove Oštećenja mozga, kratkoće i druge nesnosnosti. Tu su najkraće priče, jedna od njih smo čuli. One su najbrojnije, dosta su prisutni takozvani erotski motivi i odnosi, odnosno rupture. Dakle, vrlo kratke priče sastavljene od jedne rečenice i tu su i crteži zajedno sa pričama. I treći deo Kišne priče, tu su možda one i najklasičnije oblikovane, iako ne klasično pisane, pa bih te pitao o smislu i cilju ovakve podele.
Pa, recimo, su se one nekako prirodno klasifikovale otprilike po poetici. Taj prvi deo, Zakuska kod Bordžija, naravno asocira na trovanje i nešto što je meni lično fascinantno, samo trovanje i u fizičkom i u nekom prenesenom smislu. Drugi deo su priče koje su u principu nastavili kao fragmenti, priče koje nisu namerno htjele da se razviju u bilo kom pravcu i to što si rekao u trećem delu su priče koje su, ajde da kažemo, sa klasičnom razvijenom fabulom, što sam pisao, što mi je padalo na pamet, sam kasnije praktično razvrstavao u te celine prema tome gde prirodno pripadaju.
Meni je posebno bila duhovita priča koja se zove Basne, prilozi književnoj istoriji, pa bih mogao recimo da te zamolim, zato što se tu kao jedan od glavnih likova javlja Vuk Stefanović Karadžić i drugi protagonista iz tog romantičarskog perioda, s kojima se on družio, a kojima smo i čitali i učili u osnovnoj i srednjoj školi, recimo ako ti nije teško ovu tuču. Meni je uvek zanimljivo da čujem kako autor čita svoje tekstove.
A dobro, to ja inače ne radim, ali evo, za ovu priliku neka bude. Vuk prolije čašu kiselog mleka Kopitaru na glavu. Kopitar pozeleni od besa, izvizne šamar Grimu. Grim na to pozeleni od besa i pljusne Daničića pilećim batakom u lice. Daničić pozeleni od besa i nabija Getea pesnicom u stomak. Gete sada pozeleni od besa, skoči petom na Vukovu drvenu nogu i prebije. Vuk pozeleni od besa, razbije flašu o sto i njom izrezbari Kopitar u lice. Tri tačke. Pošto se tuče nastavlja.
Koliko si za ove priče imao inspiraciju Danielu Harmsu ili nekim drugim avangardnim autorima, odnosno sad je i godišnjica Montija Pythona, koji su volili tako apsurdno neobične, a logične situacije?
Pa da, to su me pitali u ono vreme kad su te priče nastale, znači prilično davno, u to vreme sam još uvijek studirao i ta inspiracija zapravo tim likovima koji se pojavljaju u tom ciklusu je direktan produkt studiranja na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu i opšte bavljenjem romantizmom i srpskom književnošću, pogotovo u stvari u to vreme, istine da nisam, možda sam čuo za Harmsa, ali nisam pročitao ni jednu njegovu priču. Svi ljudi koji su pročitali rekli su onako, ovo je super, ovo je parafraza Harmsa, ali zapravo stvarno nisam poznao Harmsa, sam kasnije čitao i zavoleo svakako. Ali recimo ti pomenuti Pajtonovci su svakako bili neko ko je formirao moj opšte smisao za humor i pa i na kraju krajeva na neki način pogled na svet. Tu bih pomenuo i Woody Allena i neke druge nadrealiste, na primjer Sarevski i tome slično. To je otprilike, ne znam, kontekst iz koga moj smisao za humor proizilazi, a kasnije sam eto, vidio da stvarno i Harms i neki drugi avangardni stvaroci su pisali na sličan način. Pa na kraju krajeva i Rabelais mnogo pre toga.
Veseli kontrapunkt razgovorima o apsurdnim pričama. Dakle, nastavljamo razgovor sa Patrikom Kovalskim, odnosno Bojanom Jelićem, o njegovoj proznoj knjizi Treća polovina Minotaura. Kad je reč o ovim biografskim, istorijskim, pa kasnije književnim referencama, recimo u dosta ovih kratkih priča javlja se jedan lik, dr. Krik, koji lepi etikete oko sebe, s druge strane Kiklop, koju znamo iz grčke mitologije, svira kao na frulicu iz jedne butne kosti mornara koga je prethodno pojeo, Cezar pored Kleopatre leži, odbija da se posluži voćem. Kafka u nekoj prljavoj zapuštenoj ulici jede čvarke iz masne papirne kese i tako dalje. Zašto ove, recimo, referencije i kakav je zapravo njihov smisao? Da li opet komički, da li očuđujući, da li možda i satiričan?
Pa ne bih ga nazvao satiričnim, pošto da bi čovjek bio satiričan, valjda treba da ima nekakav negativan odnos prema čemu je satiričan, tako da su ovo ipak ljudi koje i volim i poštujem kao stvaraoce, na kraju krajeva ti veliki istorijski likovi koje ne moram da volim i da poštujem, su ipak neko ko je pisao istoriju, a mitologija je mitologija, na kraju krajeva. Jedna drugarica pesnik je također Mirjana Simović, čitajući neke moje pesme, rekla da super je, ali vi muškarci ne znate ništa da napišete bez mitova. To izgleda stvarno tačno. Tako da negde mitologija mora da se probije jednostavno na površinu. U principu nema tu nekakve, opet neke velike intencije, ni bilo kakvog zahvata umjetničkog. Prosto te priče su uvek zanimljive, u bilo kakvim kontekstima se pojavile. U principu da je neki komički, blago ironičan pristup, nešto što bi bilo možda najpribližnije istini. Na kraju krajeva, ako uzmemo da te sve velike priče govore o nama samima, to bi bila ironija ne prema njima, već prema nama koji iz perspektive modernih ljudi proživljavamo ponovo slične situacije, recimo tako.
Ja bih se naveo dve priče koje pripadaju trećoj celini, odnosno epizodi u tvojoj knjizi. Svidalo mi se kako su one i koncipirane, recimo ova naslovna Treća polovina Minotaura. Tu se javljuje kao među naslovi sintagme koje podsjećaju na naslove drugih knjiga od Vlat trave sve do mrtvih, što je naslov priče Jamesa Joycea, ili Izlaska, koje me je asocirala naravno na Konstantinovića i slično. A pomenuo bih i drugu priču o nedostatku ikakvog oslonca koji na nivou naslova, a kasnije tog alogičnog događanja u njoj me asocirala, zapravo mi je to parafraza priča koje su izgubile ravnotežu Stanislava Vinavera. Koliko su ti bili važni ti intertekstualni citati povremeno, ne naravno svim pričama, ili veze, ne citati?
Pa veze jasno ne postoje, na kraju kraja teško bi mogli da se izvuku ili bi to bilo previše nategnuto. Intertekstualnost u ovom smislu zapravo više treba da da neku vrstu atmosfere ili šlagvorta, šta znam. Recimo da ako junak u toj priči koju si naveo, jedan izgubljen pojedinac u jednom gradu, u jednoj urbanoj sredini, posmatra kako trava fizički niče iz pukotine u asfaltu koji je napravio saobraćajni znak. Jednostavno, vlati trave se nameću kao asocijacija koja nema neko dublje značenje nego nešto što i on zapravo ne razume, ali misli da bi možda moglo da ima nekakvu poetiku, nekakvu dubinu. Slično i sa ovim ostalim. Donekli se upravo, recimo, kad si pomenuo mrtve, nije mi palo na pamet Joyce, ali pa ni Vinaver, što se tiče nekih stvari, izlaze, recimo, biblijski ili tako nešto. To su onako više ne upućivanje na druge tekstove, nije to intertekstualnost u tom smislu, već nešto što daje, recimo, atmosferu. Mm-hmm. Ništa pametnije od toga. Drugim rečima, ove priče mogu da čitaju ljudi koji nisu čitali Vinavera, Joycea, pa čak ni Bibliju.
Kako se ovo što ti pišeš generalno i sa ovom knjigom uklapa, da kažem, u horizontu savremene domaće, možda i regionalne književnosti, odnosno prepoznaješ li sebi neke srodne autore? Da li ti primećuješ sebi srodne pisce?
Pa u neku ruku da, ali to su opet oni ljudi koje i lično poznajem obično i negdje smo otprilike u isto vreme na isto mesto stasali, sada pominjem tu, ajde kažem, novosadsku ekipu moje generacije, Siniša Tucića, Niku Dušanova, Sergeja Stankovića, to su neki ljudi koji su mi onako i lično bliski i donekle smo imali slične poetske stave. Nisam siguran da bih mogao da se stavim u bilo kakav kontekst. Ja lično svoju književnost doživljam kao neku vrstu neoekspresionizma, pošto je ekspresionizam otprilike poetika koja mi je najbliža i kao čitaocu, a i kao piscu. Neki to vide kao postmoderni konstrukt, neki kao previše zastarelu ili skoro ono pa mrtvu književnost. Nisam siguran. Iskreno rečeno i ne opterećujem se pretjerano tim. Pišem priče koje izlaze iz mene iz različitih razloga i na kraju krajeva valjda što bi trebalo da radi svaki pisac. Pišem priče koje bi meni bile zanimljive da ih čitam od drugih autora.
Ja bih te sad pitao, zapravo na novosadskoj književnoj sceni pomenuo si ljude na neki način sa kojima si stasao, gde postoji ta generacijska bliskost. Međutim, sama scena, da li prvo sebe doživljavaš kao njen deo i da li je ona u neku ruku osobena u odnosu na, da tako kažemo, ostatak srpske scene, srbijanske scene, sve jedno?
Pa ja mislim da jeste i dalje. Možda se ta osobenost gubi u nekom modernom uranilovskom vremenu, ali koje je nažalost zahvatilo sve pa i umetnost i kulturu, ali Novi Sad je uvijek bio specifičan, prosto specifičan grad i specifična kulturna sredina, pa na kraju krajeva i književna sredina. Mislim da makar tragovi toga još uvijek postoje, s druge strane opet ide se u neko globalno uravnjenje, tako da nisam siguran. Opet mogu da govorim u ime generacije koju ja pripadam, koja je sad već onako debelo zagazila u srednju, iako smo i dalje skoro pa svi neafirmisani, ali nisam siguran sad za mlađe autore, donekle sam pomalo izgubio životnim okolnostima i dodir i neko aktualno praćenje cele scene, ali mislim da možda ipak postoji neka vrsta specifičnosti u odnosu na druge sredine.
I planirao sam ti postaviti još jedno pitanje, vidim da i u nekoj biografskoj belešci i u ovoj knjizi se navodi da živiš na relaciji Novi Sad, Veliko Gradište, gde predaješ u školi. Koliko zapravo to predavanje u školi, ti si profesor duže od jedne decenije, je poslužilo i kao inspiracija za ono što pišeš i ove priče i pesme, bilo u smislu školskog programa, vidimo da se javljaju isti protagonisti, a koliko sama ta školska atmosfera kao jedan podstrek za pisanje?
Najprostije da škola ubija pisca, to je, nije stvarno dobro zanimanje za nekog ko želi, zato i moje pisanje malo, ne malo, već poprilično trpi zbog toga što se toga tiče. Ne, ali postoji jedan nivo, jedan ceo svet iskustava koji mogu verovatno da se oplode negde i u knjižnim stvaralaštvu. Ja čekam još uvek taj period, ali možda bi neka distanca od ovog posla bila neophodna da bi se to stvarno oplotilo. Ovako, recimo da taj možda i neprestaniji pristup književnosti, kad predaješ književnost u srednjoj školi, onda si sa njom hteo ne hteo, možda u tom smislu utiče, pa i na kraju krajeva upoznavanje i prepoznavanje svih tih klasičnih dela koje se obrađuju u srednjoj školi, možda je to neka vrsta prednosti. Da, u onom što pišem na umjetno se javljaju te reference, pogotovo iz dela koje su obuhvaćena čitankom i školskim programom, a opet su prepoznatljiva svima, pa i tu može opet malo ironijski da se poigra sa tim.
Bojane, puno hvala na ovom razgovoru.
Hvala vam na pozivu.
Naš sagovornik danas u emisiji Gutenbergov odgovor bio je Bojan Jelić, odnosno poznatiji je njegov književni pseudonim Patrik Kovalski, a mi smo pokušali da predstavimo njegovu proznu knjigu Treća polovina Minotaura, koju je Asocijacija kulture Nova iz Novog Sada objavila 2017. godine. A mi se nalazimo na kraju još jednog izdanja emisije Gutenbergov odgovor. Izdanje za 18. oktobar. Naši sagovornici bili su Patrik Kovalski i Vladimir Kopicl, a današnju emisiju pripremili su Predrag Vasić, Zoran Tasić, Vladimir Penđer, Ivana Marković i Saša Ćirić. Prijatno uz Radio Beograd 2.